Еден час пред полнок синоќа представниците на четирите партии ги напуштија преговорите за медиумските реформи без објаснување. Дводневната дебата заврши без успех. Белгијскиот посредник Питер Ван Хауте Кусо изјави дека нема договор и дека за тоа се одговорни четирите партии. Извештајот до Европската унија и САД, според тоа, ќе биде негативен, рече Ван Хауте. Тоа се случува непосредно пред извештајот што требаше да го добие Македонија со оценка дали може да има кредибилни избори на 24 април. И пред тоа очекувањата на домашните политичари беа диаметрално спротивни. Техничкиот премиер Емил Димитриев не гледа причини зошто да има одлагање на договорениот датум за изборите на 24 април.
Датумот на изборите е дефиниран со закон, изгласан од сите политички партии во собранието и е дел од договорот во пржино. За сега не гледам ниту една причина тој датум, односно закон, да биде дискутабилен и сметам дека треба да се држиме до она што би имаме веќе договорено и изгласано во собранието на Република Македонија.
Поранешниот премиер Никола Груевски смета дека СДСМ бега од изборно соочување.
Нивната деструкција е за спас на нивните политички кариери, но исто така треба да им е јасно колку и СДСМ да се труди да ја носи државата наназад и во поголема криза. Ние имаме одговорност да ја носиме напред, кон сигурна иднина. Таа одговорност ја имаме пред сите граѓани и таа одговорност ќе ја исполниме.
Одговорот на Заев се кристализира.
Сакам да го видам тој, од дека што ќе подпише прочистен изграчки список пред 5 март, како што е по закон. Сакам да го видам тој, па дори амбасадор, што ќе соопшти дека може да се прочисти изграчкиот список, заради тоа што пред фактите и аргументите и боговите молчат.
Фани Карамфиловска од Фондацијата Отворено Обшество вели.
Нема простор и нема апсолутно, тоа ќе биде контрапродуктивно да се оди на избори пред предходно да бидат завршени реформските задачи.
Билјана Бекова од Невладината инфоцентар е на иста линија.
Резултатите кои што ги нема, можеме да заклучиме дека таму договор тешко ќе има или воопшто нема да има. И јас се прашувам дури во моментов и да има, останува отворено прашањето кога ние ќе ги видиме вистинските промени.
Нивната анализа во пресрет на објавувањето на проценката на делегацијата на Европската унија и на амбасадата на САД ја подкрепуваат со тоа што според нив се уште не се воспоставени ниту функционалните механизми за собраниска и судска контрола врз управата за безбедност и контрразузнавање, при што е можно системот за нелегално масовно прислушување се уште да функционира. Доколку собранието се распушти на 24 февруари, се вели во анализата, веќе нема да бидат возможни никакви законодавни интервенции, без оглед на потребите што ќе произлезат по утврдувањето на обемот на недостатоците во избирачкиот список. Ако пак не се постигне договор за медиумите, сосема е јасно дека во Македонија во догледно време нема да има услови за организирање слободни, фер и демократски избори, се вели во анализата. Денеска меѓународната заедница треба да ја соопшти својата оценка дали се исполнети предусловите за кредибилни избори. Неизвестно е дали ВМРО и ДУИ се подготвени да одстапат од одложената одлука за распуштање на парламентот на 24 февруари, доколку дипломатите оценат дека нема услови за брзи избори и дали СДСМ може да ја повлече најавата за неучество на изборите, доколку меѓународните фактори оценат дека е создадена атмосфера за избори во април. Известувачите на Мониторинг Комисијата за Македонија во Советот на Европа по неколку дневни разговори во Скопје, Тетово и Гостивар не се каа да дадат оценка треба ли да има избори на 24 април.
SBS Radio.
Уставниот суд вчера ја отфрли иницијативата за неуставно распуштање на парламентот со одложена примена и се прогласи за ненадлежен. Одлуката е донесена со мнозинство гласови и прегласување, а по бурна и долга расправа во која преовладуваа поларизирани ставови меѓу уставните судии. Мнозинството го застапуваше ставот дека судот нема право да одлучува за поединечни акти на највисокиот законодавен дом и оти собранието има право кога сака да се распушти, па дури и тоа да го направи одложено. Подносители на иницијативата беа пратеникот и лидер на Демократскиот сојуз Павле Трајанов и првиот човек на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров. Мнозинството судии го бранеше ставот дека парламентот донел уставна одлука. стегнување на протокот на бегалците, но не и затворење на западно-балканската миграцијска рута, е договорено на работната средба вчера во Брисел на председателот Ѓорги Иванов со председателот на Европскиот совет Доналд Туск и првиот човек на Европската комисија Жан-Клод Јункер. На средбата присуствува и српскиот председател Томислав Николич, премиерите на Словенија и на Хрватска Миро Церов и Тихомир Орешковиќ, како и председавачот со Европската унија Берт Кундерс, високата представничка на дворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан. Според македонскиот председател Иванов, Македонија се кани на ваквите самити и собери затоа што има конзистентен став.
Нашиот став е дека Македонија не може да биде надворешна граница на Европската унија. Не можеме ние да ги замениме сите оние мерки активности што треба самата унија да ги прави на својата надворешна граница, но ко земја спроведуваме се што е во состав на сеткупното европско решение, затоа што ова не е само предизвик за Европската унија, туку и за Европа како континент. А ние Македонија како земја што сме на европскиот континент придонесуваме за справување со овој предизвик.
Иванов е дециден дека планот на Македонија е сите мерки и активности што се преземаат да доведат до тоа во еден момент и легалната миграција да стане легална миграција и да дојде до легални премини каде што ќе ги помине сите контроли и мерки. Светскиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија конечно го одобри регистрирањето на Македонската православна епархија како правно лице во Австралија со селиште во Сиднеј во форма на непрофитно здружение на граѓани со чинето од македонските православни заедници чии храмови влегоа под надлежност на митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј во декември 2012 година. Иако уставот на Македонската православна црква наложува епархиите на МПЦ да бидат посебни правни лица во согласност со граѓанските закони на државите во кои функционираат, со ова за прв пат во историјата ќе се случи Македонска православна епархија да стане правно лице во Австралија со одобрение на синодот на МПЦ, соопшти вчера Игор Александров, председател на Сдруженијето на македонските заедници во Австралија. Од Македонија, Георги Барбаровски.